เกาหลีเหนือเริ่มหันมาปลูกฝังประชาชนเรื่องการรีไซเคิลมากขึ้นสื่อทางการของเกาหลีเหนือรายงานถึงการมุ่งเน้นอย่างจริงจังในการหันมาให้ความสนใจกับการรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนขยะที่ถูกทิ้งร้างให้กลายเป็นสมบัติอันมีค่าและเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นด้วยการปิดพรมแดนต้านโรคระบาดเพื่อควบคุมการนำเข้าสินค้าเกาหลีเหนือปล่อยภาพยนตร์สั้นที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ของรัฐแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนของนโยบายที่ชัดเจนในเกาหลีเหนือเพื่อผลักดันประโยชน์ของการรีไซเคิลภาพยนตร์สั้นดังกล่าวมีชื่อเรื่องว่าสมบัติที่ฉันพบเป็นเรื่องราวของคนงานในโรงงานคนหนึ่งที่บ่นว่าภรรยาของเขาว่ามัวแต่เก็บขยะพลาสติกอะไรมาก็ไม่รู้แต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจเมื่อพบว่าเขาสามารถใช้ขยะพลาสติกเอามาใช้เป็นวัสดุรีไซเคิลเพื่อทำรั้วบ้านได้ในขณะที่สำนักข่าวท้องถิ่นก็เริ่มเล่นข่าวการรีไซเคิลมากขึ้นด้วยปัจจุบันองค์กรต่างๆอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เมื่อปีที่แล้วในการรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและเหลือทิ้งขณะที่ผู้อยู่อาศัยสามารถส่งขยะเหลือทิ้งไปรีไซเคิลได้เช่นกันตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่ามีร้านค้ากว่า70ร้านในเมืองหลวงเปียงยางที่ผู้คนสามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนเป็นสมุดจดบันทึกหรือรองเท้าได้นักวิเคราะห์กล่าวว่าแรงผลักดันในครั้งนี้ขับเคลื่อนโดยผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่เรียกร้องให้ประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับความพอเพียงมากกว่าเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการคว่ำบาตรจากนานาชาติที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกาหลีเหนือหยุดโครงการนิวเคลียร์อีกทั้งเศรษฐกิจยังแย่จากการปิดพรมแดนอย่างเข้มงวดเพื่อขจัดไวรัสโคโรนาด้วยตามข้อมูลศุลกากรของจีนการค้าระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนลดลงมากกว่า 80% ในปีที่แล้วซีเอาซอยข่าวรอบโลกออน7มิถุนายน2021การทูตอาเซียนกับวิกฤตในเมียนมาการนำขยะมารีไซเคิลของเกาหลีเหนือนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนยังตั้งข้อสงสัยว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใดในระยะยาวโดยเตือนว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณภาพของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะแย่ลงเว้นแต่จะมีการนำทรัพยากรใหม่มาใช้อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดตำนานคนตระกูลคิมไม่มีพวกเขาไม่มีเกาหลีเหนือเดอะโอเชียนคลีนัพสตาร์ทอัพผู้คิดค้นเรือดักเก็บขยะในมหาสมุทรโรงงานแห่งแรกของโลกที่รีไซเคิลพลาสติกได้ทุกรูปแบบคอนเซปต์เรือยอทเปลี่ยนขยะพลาสติกในมหาสมุทรให้เป็นพลังงานไฟฟ้า